οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αγγίζει τη ζωή μου πλημμυρίζοντας με χάρη. Είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος που σβήνει αμαρτίες και τα λάθη που έχω κάνει. Είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος που δίνει δύναμη αντί του φόβου μες στη μάχη. Είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος που πήρε όλα τα καρφιά και όλα μου τα πάθη. Για μένα είναι ο Θεός που είναι πιο αλήθινος από κάθε ίχνος φως.
Ό,τι κι αν πεις μοναδικό.
Είναι ο Θεός που είναι λόγος και ψωμί. Είναι ζωή αυτή η ζωή.
Κι είναι πάντα.
Κάτι που είναι δικό μου, κάτι που πηγάζει μέσα από τον εαυτό μου. Η αλήθεια όμως είναι ότι τίποτα δεν έχω. Και ότι είχα, και ότι βρήκα, και ότι πήρα, και ότι θα έχω. Όλα είναι δικά σου και πως να σε ευχαριστήσω. Δώσε μου από σένα κάτι για να σου ευχαριστήσω.
Είναι ο Θεός που είναι πιο αλήθινος από κάθε ίχνος φως.
Είναι ο Κύριος Παγκίζει.
Είναι ο Θεός που είναι λόγος και ψωμί. Είναι ζωή αυτή η ζωή.
Θεός αληθινός.
Είναι ο Θεός που είναι πιο αληθινός από κάθε ύπνος φως.
Είναι ο Κύριος που αγγίζει.
Είναι ο Θεός. Είναι το πνεύμα του. Είναι το πνεύμα του.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 14. Όποιος τιμάει μια ορισμένη μέρα το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο. Και όποιος δεν τιμάει μια ορισμένη μέρα και αυτός το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο. Το ίδιο, όποιος τρώει απ' όλα τρώει γιατί θέλει να τιμήσει τον Κύριο αφού ευχαριστεί το Θεό όταν τρώει. Μα και όποιος δεν τρώει απ' όλα για να τιμήσει τον Κύριο δεν τρώει, γι' αυτό ευχαριστεί και αυτός το Θεό. Κανένας μας άλλωστε δεν ζει για τον εαυτό του και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Γιατί όταν ζούμε, ζούμε για τον Κύριο και όταν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε για χάρη του Κυρίου. Είτε λοιπόν ζούμε, είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός του έργου του Χριστού. Πέθανε και αναστήθηκε και ξανάζησε, για να γίνει Κύριος και νεκρών και ζωντανών. Γιατί λοιπόν εσύ, ο ασθενικός στην πίστη, κατακρίνεις τον αδερφό σου, και εσύ ο ισχυρός στην πίστη, γιατί περιφρονείς τον αδερφό σου? Όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο Χριστό για να δώσουμε λόγο. Το λέει και η Γραφή. Εγώ, ο ζωντανός Κύριος, το λέω, πως όλοι θα με προσκυνήσουν και όλοι οι λαοί θα αναγνωρίσουν τη δόξα του Θεού. Καθένας μας λοιπόν θα λογοδοτήσει στο Θεό για τον εαυτό του. Και αυτό λοιπόν να σταματήσουμε να κατακρίνουμε τους άλλους. Αντίθετα, κοιτάξτε να μην βάζετε πρόσκομα ή εμπόδιο στον αδερφό. Ξέρω καλά και ο Κύριος Ιησούς μου δίνει τη βεβαιότητα πως δεν υπάρχει τίποτε από μόνο του ακάθαρτο. Μόνο για αυτόν που πιστεύει στην ύπαρξη ακάθαρτων τροφών, γι' αυτόν υπάρχουν ακάθαρτες τροφές. Αν τώρα εσύ με το φαγητό σου γίνεσαι αιτία να στενοχωρηθεί κάποιος αδερφός σου χριστιανός, δεν συμπεριφέρεσαι καθόλου με αγάπη. Γιατί με την επιμονή σου να δείξεις ότι δεν υπάρχουν ακάθαρτες τροφές, οδηγείς στην καταστροφή έναν αδερφό για τον οποίο πέθανε ο Χριστός. Μη γίνεστε αφορμή να δυσφημείτε αυτό που για σας είναι αγαθό. Μην ξεχνάτε πως η Βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά και ποτά, αλλά δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Όποιος υπηρετεί με αυτά το Χριστό, ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και άνθρωποι επιδοκιμάζουν τη διαγωγή του. Ας επιδιώξουμε λοιπόν ό,τι φέρνει την ειρήνη και ό,τι συντελεί στην πνευματική οικοδομή του συνόλου της Εκκλησίας. Ας μην γίνονται αφορμή τα φαγητά να καταστρέφεται το έργο του Θεού. Όλα είναι καθαρά. Κάνουν όμως κακό στον άνθρωπο που σκανδαλίζει τους άλλους όταν τρώει. Το σωστό είναι να μην φας κρέας, ούτε να πιεις κρασί, ούτε οτιδήποτε άλλο γίνεται αιτία να σκοντάφτει ή να σκανδαλίζεται ή να δυνατίζει η πίστη του αδερφού σου. Εσύ έχεις ισχυρή πίστη? Έχε την, αλλά να την ξέρεις εσύ και ο Θεός. Μακάριος εκείνος που η συνείδησή του δεν του δημιουργεί προβλήματα για την τροφή. Όποιος όμως πιστεύει στη διάκριση των τροφών, αν φάει κάτι απαγορευμένο, θα αισθανθεί ένοχος, γιατί δεν έπραξε κατά την πίστη του. Και ό,τι δεν προέρχεται από την πίστη του, είναι αμαρτία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που έχει τη δύναμη να σας ενισχύει στην πίστη με το Ευαγγέλιο που κηρύττω για τον Ιησού Χριστό. Σε αυτό αποκαλύπτεται ένα μυστικό που έμενε για πολλούς αιώνες κρυμμένο και φανερώθηκε τώρα. Οι προφήτες είχαν μιλήσει στη γραφή για αυτό το μυστήριο που αιώνιος Θεός πρόσταξε να γνωστοποιηθεί στις μέρες μας σε όλα τα έθνη για να το ακούσουν και να πιστέψουν. Ας είναι δοξασμένος τους αιώνες ο μόνος σοφός Θεός που ο Ιησούς Χριστός μας τον έκανε γνωστό. Αμήν. Όσοι έχουμε δυνατή πίστη, οφείλουμε να ανεχόμαστε τις αδυναμίες αυτών που έχουν αδύναμη πίστη και να μην κάνουμε ό,τι αρέσει σε μας. Η συμπεριφορά του καθενός μας να είναι αρεστή στον πλησίον, ώστε να τον βοηθάει να προκόβει στο αγαθό και έτσι να συντελεί στην οικοδομή της Εκκλησίας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 14, όπου ο Απόστολος Παύλος μιλά για τα αμφιλεγόμενα θέματα. Οι αμφιλεγόμενες διασκεδάσεις είναι λάθος για τον πιστό, αν για τον ίδιο είναι αμφιλεγόμενος. Αν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτές και να διατηρείς στενή σχέση με τον Χριστό, τότε δεν είναι λάθος. Θα σου πω μια μικρή ιστοριούλα. Πριν από πολλά χρόνια, μια κοπέλα πήγε στον πνευματικό της και τον ρώτησε: «Νομίζεις ότι είναι σωστό να χορεύουν οι χριστιανοί?» Ο άνθρωπος, ο πνευματικός, απάντησε: «Οπουδήποτε μπορείς να πάρεις και τον Ιησού Χριστό μαζί σου, επιτρέπεται να πας». Αφού την έκανε να θυμώσει και είπε: «Εντάξει, μπορώ να πάω με τον Χριστό στον χορό». «Τότε πήγαινε», της είπε. Έτσι η κοπέλα πήγε στον χορό. Ένα αγόρι, το οποίο πρώτη φορά συναντούσε, την πλησίασε και τη ζήτησε να χορέψουν μαζί. Αυτή όμως δεν είχε ήσυχη τη συνείδησή της και έτσι τον ρώτησε: «Πιστεύεις τον Ιησού Χριστό?» Αυτός είπε ότι δεν πίστευε. Θέλοντας όμως να της πιάσει κουβέντα, τη ρώτησε: «Εσύ είσαι χριστιανή?» «Ναι», του είπε η κοπέλα. Και τότε γύρισε και της είπε ο νεαρός: «Και τότε τι δουλειά έχεις εσύ εδώ?» Γυρίζοντας σπίτι εκείνο το βράδυ, η κοπέλα αυτή κατάλαβε ότι μάλλον δεν μπορούσε να πάει με τον Χριστό σε ένα τέτοιο χορό. Ας έρθουμε όμως τώρα στο εδάφιο 6. Τα πρώτα 5 εδάφια τα είδαμε την προηγούμενη φορά. «Εκείνος που ξεχωρίζει κάποια μέρα», λέει ο Παύλος. Για τον Κύριο την ξεχωρίζει. «Μα και εκείνος που δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στις μέρες, πάλι για τον Κύριο το κάνει. Και εκείνος που τρώει απ' όλα, τρώει τιμώντας τον Κύριο και επομένως ευχαριστεί τον Θεό. Και εκείνος που δεν τρώει απ' όλα, το κάνει επίσης για να τιμήσει τον Κύριο και επομένως ευχαριστεί και αυτός τον Θεό». Το βασικό είναι ότι όποιος κρατάει την ημέρα, την ξεχωρίζει, και όποιος δεν την τηρεί, πάλι θα πρέπει να το κάνει αυτό για τον Κύριο. Αυτός που τρώει κρέας ευχαριστεί τον Θεό από την καρδιά του για αυτό το κρέας. Αυτός που δεν τρώει κρέας ευχαριστεί τον Θεό από την καρδιά του επίσης. Αυτό που προσέχει ο Θεός δεν είναι τι υπάρχει στο τραπέζι, αλλά τι υπάρχει στην καρδιά. Είναι η στάση της καρδιάς που καθορίζει τη χριστιανική συμπεριφορά. Σε όλα αυτά τα δευτερεύοντα ιδιαίτερα θέματα που είναι αμφιλεγόμενα. Άλλωστε, συνεχίζει, κανένας από εμάς δεν ζει πια για τον εαυτό του και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Γιατί βέβαια, αν ζούμε, για τον Κύριο ζούμε και αν πεθαίνουμε, για τον Κύριο πεθαίνουμε. Επομένως, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, στον Κύριο ανήκουμε. Γιατί ακριβώς για αυτόν τον σκοπό ο Χριστός και πέθανε και αναστήθηκε και έζησε, ώστε να πάρει στην κυριαρχία του και εκείνους που έχουν πεθάνει και εκείνους που ζουν. Είναι γεγονός ότι εμείς οι χριστιανοί δεν μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας χωριστά από τον Χριστό. Είτε ζεις, πρέπει να ζεις γι' αυτόν, είτε πεθαίνεις, πρέπει να πεθαίνεις γι' αυτόν. Η χριστιανική μας συμπεριφορά δεν μετριέται από τα φαγητά που βρίσκονται απλωμένα στο τραπέζι, αλλά από το γεγονός ότι η ζωή μας είναι απλωμένη μπροστά του. Αυτό είναι που έχει σημασία. Κάποια μέρα θα πρέπει να λογοδοτήσουμε για τα πράγματα που κάναμε σε αυτή τη ζωή. Άλλωστε, λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 10, όλοι εμείς πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να αμυφθεί ο καθένας ανάλογα με τα όσα έπραξε όσο ζούσε μέσα στο σώμα του, είτε καλό είτε κακό. Εκείνη την ώρα το ζήτημα δεν θα είναι το κρέας που είχε στο τραπέζι, αλλά η σχέση σου με τον Κύριο όταν κάθισε στο τραπέζι. Μπορείς να είσαι ασεβής χωρίς κρέας και μπορείς να είσαι ασεβής με κρέας. Ο θάνατος και η ανάσταση του Χριστού του δίνουν το δικαίωμα και έχει δικαιοδοσία και στους πεθαμένους και στους ζωντανούς, γιατί ακούστε τι λέει το εδάφιο, τα εδάφια 10 με 12. «Εσύ λοιπόν γιατί επικρίνεις τον αδελφό σου? Ή και εσύ ο άλλος γιατί περιφρονείς τον αδελφό σου? Άλλωστε όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, αφού στη γραφή διαβάζουμε: Ζω εγώ, λέει ο Κύριος, γι' αυτό μπροστά σε μένα θα κάμψει κάθε γόνατο και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει το Θεό». Άρα λοιπόν ο καθένας μας για τον εαυτό του θα δώσει λόγο, τελειώνει ο Απόστολος. Γιατί επικρίνεις τον αδελφό σου? Θυμάσαι ότι ο Κύριος Ιησούς είπε σε εκείνους τους Φαρισαίους που ήθελαν να λιθοβολήσουν τη Μιχαλίδα: «Όποιος από εσάς είναι αμάρτητος, πρώτος σας ρίξει την πέτρα». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 7. «Και κανένας από αυτούς δεν μπόρεσε να ρίξει ούτε μια πέτρα». Φίλε μου, εσύ και εγώ, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να λογοδοτήσουμε για τον εαυτό μας αυτόν. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, αυτό με ενοχλεί. Αναρωτιέμαι πώς θα μπορέσω να πω στον Κύριο μερικά συγκεκριμένα πράγματα που έχω κάνει. Έτσι, δεν μπορώ να κάθομαι και να επικρίνω κάποιον άλλον. Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Επομένως, ας μην κρίνουμε πια ο ένας τον άλλον, αλλά προτιμήστε καλύτερα να πάρετε τούτη την απόφαση. Να μην δημιουργείτε αφορμές να σκοντάφτει ο αδελφός σας ή να κλονιστεί η πίστη του». Ο Παύλος θα αναπτύξει την άποψη ότι η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι για χάρη του αδύνατου αδελφού. Συνεχίζει ο Απόστολος: «Ξέρω και έχω πιστεί από την κοινωνία μου με τον Κύριο Ιησού ότι κανένα φαγητό δεν είναι ακάθαρτο, άφε αυτού του, παρά μονάχα για εκείνον που το θεωρεί ακάθαρτο. Για εκείνον, ναι, είναι ακάθαρτο. Αν λοιπόν εξαιτίας κάποιου φαγητού που τρως πληγώνει τον αδερφό σου, σημαίνει πως δεν συμπεριφέρεσαι πια με αγάπη. Μην καταστρέφεις για χάρη του φαγητού σου κάποιον για τον οποίο πέθανε ο Χριστός». Αφού ο Χριστός ήταν πρόθυμος να πεθάνει για αυτόν τον αδύνατο αδελφό, σίγουρα πρέπει και εμείς να είμαστε πρόθυμοι να απέχουμε από συγκεκριμένα φαγητά ή συγκεκριμένες πράξεις που θα του έκαναν κακό στη χριστιανική του πορεία. Μην υποβιβάζετε λοιπόν το αγαθό που σας δόθηκε. Γιατί βέβαια η Βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγοπότη, λέει ο Απόστολος, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με άλλα λόγια, ελευθερία δεν σημαίνει ακολασία. Ο πιστός πρέπει να κάνει χρήση της ελευθερίας του, όχι κατάχρηση. Πάντα πρέπει να έχει στο νου του πώς θα επηρεάσει τη συμπεριφορά του αδύνατου αδελφού του. Εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική αναφορά της Βασιλείας του Θεού σε αυτήν την επιστολή. Πιστεύω ότι η Βασιλεία του Θεού περιλαμβάνει όλα όσα βρίσκονται στο σύμπαν που δημιούργησε ο Θεός, όπου βέβαια συμπεριλαμβάνεται και η Εκκλησία. Η Βασιλεία του Θεού είναι ευρύτερη και μεγαλύτερη και περιλαμβάνει τη Βασιλεία του Θεού πάνω σε ολόκληρη τη δημιουργία του. Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποίησε τον όρο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Η αλήθεια είναι, και στο τονίζω, είπε, πως αν κάποιος δεν γεννηθεί ξανά, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 3. Αυτή είναι η ουράνια σφαίρα της ζωής, στην οποία κυβερνούν ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα. Ο Θεός κυβερνά παντού, αλλά υπάρχει μια σφαίρα όπου κυβερνά μονάχα με πνευματικές δυνάμεις και νόμους, η οποία είναι στην περιοχή της ζωής του πιστού. Ο άνθρωπος χωρίς τη νέα γέννηση είναι εντελώς ανίκανος να μπει ή να δει αυτή τη βασιλεία. Αυτή η βασιλεία δεν έχει καμία σχέση με το φαγητό ή το ποτό, με την νηστεία ή με την αποχή από κρέας, την Παρασκευή ή την κρυοφαγία ή τη χορτοφαγία. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού. Η δικαιοσύνη για την οποία αναφέρει εδώ το εδάφιο έχει την έννοια που την έχουμε δει στα εδάφια, στα κεφάλαια 1 και 3. Σημαίνει να είσαι εντάξει με το Θεό. Σημαίνει μια ζωή που θα είναι ευάρεστη σε Αυτόν. Έτσι λοιπόν, η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη του Θεού. Δεν έχει σχέση με τις ανθρώπινες πράξεις, αν θα φάμε ή δεν θα φάμε. Το Άγιο Πνεύμα πηγαίνει προφανώς μαζί με τη δικαιοσύνη και δεν αναφέρεται στην κατάστασή μας, αλλά στην πορεία μας. Πρέπει να βαδίζουμε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η διδασκαλία εδώ είναι κυρίως πρακτική και όχι θεολογική. Έχει σχέση κυρίως με την ηθική και όχι με τα λόγια. Είναι περισσότερο μια δικαιοσύνη στο Άγιο Πνεύμα παρά δικαιοσύνη στο Χριστό. Είναι η έμπρακτη δικαιοσύνη της ζωής. Η χαρά που αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του πιστού. Δυστυχώς συχνά απουσιάζει από τη ζωή των πιστών. Θα πρέπει να υπάρχει χαρά στη ζωή μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περιφερόμαστε με ένα μόνιμο χαμόγελο, όπως είπαμε άλλη φορά, σαν να έχουμε βγει από διαφήμιση οδοντόκρεμας, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε το αίσθημα της χαράς βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Μια χαρά πολλές φορές δεν ταιριάζει με τις περιστάσεις. Δεν χαιρόμαστε γιατί οι περιστάσεις μας είναι καλές, αλλά γιατί έχουμε στην καρδιά μας τον Ιησού Χριστό. Και πραγματικά συνεχίζει ο Απόστολος, όποιος υπηρετεί τον Χριστό, με τούτες τις αρετές είναι αρεστός στον Θεό και θεωρείται άξιος εκτίμησης από τους ανθρώπους. Παρόλο βέβαια που θα υπάρξει μια κυριολεκτική βασιλεία εδώ στη γη, ο Παύλος μιλά εδώ για την πνευματική σφαίρα στην οποία μπαίνεις με τη νέα γέννηση. Ο Χριστός δεν υπηρετείται με το φαγητό και το ποτό, αλλά η υπηρεσία μας προς Αυτόν πρέπει να έχει σχέση με τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και τη χαρά στο Άγιο Πνεύμα. Τότε ο πιστός είναι ευάρεστος στο Θεό και επιδοκιμάζεται από τους ανθρώπους. Άξιος εκτίμησης δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα αρχίζουν να σε ζητοκραυγάζουν επειδή είσαι πιστός. Μπορεί ακόμα και να σε κατατρέξουν. Όμως κατά βάθος οι άνθρωποι εκτιμούν τους γνήσιους πιστούς, ενώ περιφρονούν και απορρίπτουν αυτό που είναι υποκριτικό και ψεύτικο. Αυτή είναι μια σπουδαία αρχή συμπεριφοράς. Η ζωή και τα λόγια του πιστού πρέπει να ευαρεστούν τον Θεό και να επιδοκιμάζονται στη συνείδηση των ανθρώπων. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Άρα λοιπόν, ας επιδιώκουμε ο ένας για τον άλλον όσα συντελούν για την ειρήνη και την πνευματική του ανάπτυξη. Αυτή είναι διπλή προτροπή. Να επιδιώκουμε όσα συντελούν για την ειρήνη σημαίνει με πάθος να επιδιώκουμε αυτόν τον τρόπο δράσης. Ο πιστός πρέπει να προσπαθεί συνειδητά να αποφεύγει το φαγητό ή οποιοδήποτε άλλο πράγμα θίγει κάποιον αδελφό. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά της προτροπής. Η θετική είναι να στοχεύσουμε στις πνευματικές αξίες, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και τη χαρά στο Αγίο Πνεύμα. Αυτά είναι τα πράγματα που οικοδομούν τον πιστό. Μην καταστρέφεις το έργο του Θεού, λέει ο Απόστολος στο εδάφιο 20, εξαιτίας κάποιου φαγητού. Βέβαια όλα είναι καθαρά, αλλά είναι κακό για τον άνθρωπο, εκείνον που τρώει κάτι, όταν αυτό γίνεται αιτία να σκοντάψει κάποιος. Μην καταστρέφεις το έργο του Θεού χάρη του φαγητού. Φυσικά ο πιστός έχει την ελευθερία να φάει κρέας ή να απέχει από αυτό, όμως τίποτα από τα δυο δεν θα τον κάνει αποδεκτό από τον Θεό. Δεν πρέπει να καταστρέφουμε το έργο του Θεού στην καρδιά κάποιου αδύνατου αδελφού εξαιτίας κάποιας φυσικής απόλαυσης. Ο Ισάφ, για παράδειγμα, δεν είχε καμιά εκτίμηση ούτε για τον Θεό ούτε για τα πρωτοτόκια του. Τα αντάλλαξε για να πιάτο φακής. Λοιπόν, ας μην πουλάμε τα πρωτοτόκια μας απλώς για να ικανοποιήσουμε την όρεξή μας. Και συνεχίζει στο εδάφιο 21. Καλό είναι να μην φας κρέας, ούτε κρασί να πιείς, ούτε οτιδήποτε άλλο που γίνεται αιτία να σκοντάφτει ο αδελφός σου ή να κλονίζεται ή να εξασθενεί. Ο Παύλος επιστρέφει σε αυτά τα δύο σημεία, το φαγητό και το ποτό. Μετά προχωρά πέρα από αυτά με τη σαρωτική δήλωση, οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε είναι αμφιλεγόμενο και είναι ζήτημα συνείδησης για τον αδύνατο αδελφό, γίνεται λάθος για μας τους δυνατούς όταν τους σκανδαλίσουμε. Προχωρούμε όμως και στο εδάφιο 22, που μας δίνει τη δεύτερη μεγάλη αρχή της χριστιανικής συμπεριφοράς. Και αυτή είναι η συνείδηση. Έχεις εσύ την πίστη πως όλα είναι καθαρά. Έχει την για τον εαυτό σου ενώπιον του Θεού. Μακάριος εκείνος που δεν τον επικρίνει η δική του συνείδηση εξαιτίας κάποιου φαγητού που δοκιμάζει. Αυτή είναι η δεύτερη αρχή της συμπεριφοράς για τους χριστιανούς. Ο Παύλος ήδη ασχολήθηκε με το θέμα της απόλυτης βεβαιότητας. Κοιτάζοντας μπροστά, σε αυτό που είναι να κάνουμε για το Θεό να ρωτιόμαστε. Θα είναι σωστό να το κάνω ή να μην το κάνω. Μπορώ να το κάνω με ενθουσιασμό, με προσδοκία, με χαρά. Τώρα η δεύτερη προτροπή κοιτάζει πίσω. Σε αυτό που έγινε. Ο πιστός πρέπει να μπορεί να κοιτάξει πίσω στη συμπεριφορά του χωρίς τύψη συνειδήσεως. Φίλε μου, μήπως κοιτάζεις πίσω και μισείς τον εαυτό σου για αυτό που έχεις κάνει. Μήπως η συνείδησή σου σε καταδικάζει. Ανεξάρτητα από το τι ήταν και από το πώς οι άλλοι άνθρωποι κάνουν το ίδιο πράγμα, για σένα ήταν λάθος. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν τον επικρίνει η συνείδησή του για οτιδήποτε έχει κάνει. Που έχει καθαρή τη συνείδησή του και ξέρει ότι αυτό που έκανε ήταν στο θέλημα του Θεού. Αυτός ένας μακαρισμός εδώ που δίνει ο Απόστολος. Συνεχίζει όμως με το εδάφιο 23. Εκείνος όμως που κάνει διάκριστα φαγητά, αν φάει κάτι που πιστεύει ότι είναι ακάθαρτο, είναι κιόλας κατακριτέως. Γιατί δεν εναρμονίζεται με την πίστη του. Και ό,τι δεν εναρμονίζεται με την πίστη είναι αμαρτία, λέει στο εδάφιο 23 ο Απόστολος, το τελευταίο εδάφιο αυτού του κεφαλαίου. Και ό,τι δεν εναρμονίζεται με την πίστη είναι αμαρτία. Φίλε μου, πρέπει να πιστεύεις αυτό που κάνεις. Αν δεν το πιστεύεις, δεν πρέπει να το κάνεις. Εδώ έχουμε ένα νέο ορισμό της αμαρτίας για τον πιστό. Κάθε είδους συμπεριφοράς και κάθε πράξη που δεν είναι αποτέλεσμα πίστης γίνεται αμαρτία. Αυτή είναι η απάντηση του Αγίου Πνεύματος για τα αμφιλεγόμενα πράγματα. Ο πιστός, όπως σώζεται δια της πίστης, έτσι πρέπει να βαδίζει δια της πίστης. Συνεχίζουμε και μπαίνουμε στο κεφάλαιο 15, που ο Απόστολος θα μας πει ότι πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας τον αδύνατο αδερφό. Συνεχίζει δηλαδή το ίδιο θέμα. Άλλωστε, έχουμε υποχρέωση εμείς οι δυνατοί στην πίστη να στηρίζουμε τους αδύνατους εκεί όπου παρουσιάζουν αδυναμίες και όχι να φροντίζουμε για την προσωπική μας ευχαρίστηση. Αυτή, φίλοι μου, είναι η τρίτη και τελευταία κατευθυντήρια αρχή που πρέπει να διέπει τη συμπεριφορά του χριστιανού. Όταν καλείς στο σπίτι σου έναν χριστιανό, ο οποίος δεν πιστεύει στον χορό, μην αρχίζεις να χορεύεις μπροστά του, γιατί θα τον κάνεις να ενοχληθεί. Εσύ μπορείς να χορεύεις, αλλά εγώ όχι. Γιατί? Επειδή υπάρχουν ορισμένα πράγματα που οπωσδήποτε πιστεύω ότι δεν μπορώ να τα κάνω επειδή σκέφτομαι τους άλλους. Επειδή πιστεύω ότι το εμείς οι δυνατοί που λέει εδώ το εδάφιο αφορά εμένα, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός για πράγματα που θεωρώ ότι είναι εντάξει για μένα, αλλά δεν τα κάνω μπροστά σε κάποιον αδερφό μου που είναι αδύνατος να μην το σκανδαλίσω. Εμείς που είμαστε δυνατοί πρέπει να στηρίζουμε τις αδυναμίες των αδυνάτων αδελφών. Ο Παύλος ταυτίζει τον εαυτό του με τους δυνατούς και τονίζει ότι αυτοί πρέπει να σκέφτονται τα συναισθήματα και τις προκαταλήψεις των αδύνατων πιστών. Στους Κορινθίους γράφει: «Γι' αυτό λοιπόν, αν κάποιο φαγητό γίνεται αιτία να σκοντάψει σε θέματα πίστης ο αδελφός μου, τότε όχι, δεν θα φάω κρέας ποτέ, για να μην τον σκανδαλίσω τον αδελφό μου». Α Κορινθίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 13. Μ' άλλα λόγια, ο Παύλος τους λέει: «Μπορώ να φάω κρέας. Μ' αρέσει το καλυψημένο χοιρινό, αλλά δεν θα το φάω, αν είναι να ενοχληθεί ο αδελφός μου». Ο Παύλος έγραψε επίσης: Κανένας να μην αποβλέπει στο δικό του συμφέρον, αλλά ο καθένας στο συμφέρον του άλλου. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 24. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να ζητάμε πρώτα το συμφέρον του άλλου. Να σηκώνεται ο ένας στα βάρη του άλλου, μας λέει στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6, εδάφιο 2. Και έτσι να ολοκληρώνεται την τήρηση του νόμου του Χριστού. Ας διαβάσουμε όμως και το εδάφιο 2. Η συμπεριφορά του καθενός μας να είναι αρεστής των πλησίων, ώστε να τον βοηθάει να προκόβει στο αγαθό και έτσι να συντελεί στην οικοδομή της Εκκλησίας. Ο στόχος όλης της χριστιανικής συμπεριφοράς είναι η οικοδομή του πλησίων μας. Φυσικά δεν πρέπει να επιδιώκουμε να ευαρεστούμε τον πλησίον μας σε πράγματα που του κάνουν κακό. Ο Παύλος είπε, «Γι' αυτό, παρόλο που είμαι ανεξάρτητος από όλους, υποδούλωσα τον εαυτό μου σε όλους για να κερδίσω όσο γίνεται περισσότερους στον Χριστό. Έτσι, στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος, με σκοπό να κερδίσω Ιουδαίους. Σε εκείνους που ζουν κάτω από τις διατάξεις του νόμου, συμπεριφέρθηκα σαν να ζω κάτω από τις διατάξεις του νόμου, με σκοπό να κερδίσω αυτούς που ζουν κάτω από τις διατάξεις του νόμου». Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 19 με 20. Πάρα πολλοί άνθρωποι επικρίνουν τον Παύλο και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έκανε ευχή σαν τους Ιουδαίους, γιατί ξύρισε το κεφάλι του και πήγε στο ναό στην Ιερουσαλήμ. Θα το καταλάβεις αν καταλάβεις αυτό που λέει ο Παύλος στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 9 και εδάφιο 20. Έτσι, στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος, με σκοπό να κερδίσω τους Ιουδαίους. Σε εκείνους που ζουν κάτω από τις διατάξεις του νόμου, συμπεριφέρθηκα σαν να ζω κάτω από τις διατάξεις του νόμου, με σκοπό να κερδίσω εκείνους που ζουν κάτω από τις διατάξεις του νόμου. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στον τομέα αυτών των αφιλεγόμενων πραγμάτων. Των πραγμάτων που δεν τα χαρακτηρίζει σαφώς η Γραφή ως λάθος, ως αμαρτίες. Επειδή η Γραφή σιωπά για πολλά πράγματα της σύγχρονης κοινωνίας μας, μας δόθηκαν αυτές οι σημαντικές γραμμές. Αυτές οι τρεις αρχές για να ξεχωρίσουμε τη θέση μας. Πρώτον, η απόλυτη βεβαιότητα. Οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να γίνεται με ενθουσιασμό, επειδή είμαστε πεπισμένοι στο μυαλό μας ότι αυτό είναι που θέλει ο Θεός να κάνουμε. Δεύτερον, η συνείδηση. Η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι τέτοια που να μην κοιτάμε πίσω με τύψη συνείδησης. Και τρίτον, να σκεφτόμαστε τους άλλους, πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας τα συναισθήματα και τις προκαταλήψεις των αδύνατων πιστών. Και εδώ κάπως ολοκληρώσαμε αυτό το θέμα με τα αμφιλεγόμενα αυτά θέματα. Θα επανέλθουμε άλλη φορά συνεχίζοντας αυτό το κεφάλαιο 15, όμως αυτό το σημείο, φίλοι μου, σας αφήνω, τελείωσε ο χρόνος. Θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.